galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington.
waa maalin arbaca bisha diisembarna waa 20 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa halka sii wada jiray idin kala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a ciidamada booliiska soomaaliya oo u dabaaldegay sanad guuradii 74-aad maalmo uun kadib markii uu isku qarxiyey qof isa soo miidaamiyey.
aniga oo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska iyo keygaba waxaan hambalyo u dirayaa sarreeyaasha, saraakiisha, saraakiil xigeenka, aliflayda iyo dableyda, iyo xaasaskooda iyo owlaaddii ay aabayaashood ku geeriyoodeen ayagoo qaran ku shaqeynaya ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed, kuwaasoo isugu jira ciidanka booliiska federaalka iyo ciidanka booliiska dowlad goboleedyada. dhammaantood waxaan u dirayaa hambalyo ku aadan maalinta aas-aaska ciidanka booliiska soomaaliyeed.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
waxay odhan jireen 4 nin oo isku raar ku fadhida oo aan salaan isla gaarin, naasaha geela ama kuwa looda ayay ku furi jireen. waxay odhan jireen wax barabara leh, bara shaydaan leh, sanqaraf aleh, waxayna ku furi jireen diinka.
Madaxweyne Trump oo qarka u saaran inuu gaaro guul weyn oo ku saabsan dhimista canshuuraha dalkan Mareykanka kadib markii xalay aqalka sanadka uu ansixiyey sharciga canshuuraha.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale dhegaystayaal ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed jafaad sariif ayaa u sheegay warbaahinta dowladda maanta Arbaca in iiraan ay eegi doonto eedeymaha aan raadka lahayn ee maraykanku uu ku sheegay in kooxda xuutiyiinta ee yeman gantaalka ay ku tuureen sacuudiga shalay ay siisay iiraan. wakaaladda wararka ee dowladda ayaa soo xigatay mer sariif oo leh tallaabooyinka maraykanku waa daandaansi, waxaana uu ku doonayaa inuu ku qariyo taageerada ay u fidinayaan isbahaysiga sacuudiga uu horkacayo ee duqeynta cirka ah ku haya shacabka yeman ee aan waxba galabsan. iiraan ayaa taageerta fallaagada xuutiyiinta ah ee la wareega caasimada yeman ee sanca dabayaaqadii sanadkii 2014-ka, laakiin waxa ay beenisay inay fallaagadaasi hubsiiso. maraykanku waxa uu taageerayaa isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminayo oo xuutiyiinta dagaalka kula jira ku dhowaad 3 sannadood, iyagoo taageeraya madaxweynaha uu caalamku aqoonsan yahay ee yeman, cabdirabu mansuur haade.
aqalka sanadka ee maraykanka ayaa xilli dambo 3 shalay ee cood ku meel mariyey wax ka beddelka hanaanka cashuurta maraykanka, taasoo madaxweyne Donald Trump iyo xisbiga jamhuuriga iyo aqalka kongareska codkoogii ka dhigaysa in la gaadhay guushii ugu weyneed ee waqtiga amaba dhanka cashuur dejinta iyo weliba fulinta ballanqaadkii waqtigii ololaha doorashada. dhammaan 20 xubnood ee xisbiga jamhuuriga ayaa u codeeya hanaanka cashuurta iyo xeerka shaqada, halka dhammaan 48 xubnood oo xisbiga dimuqraadiguna ay kasoo horjeedsadeen islamarkaana aanay u codeynin. xisbigan ayaa si rasmiya u tirtiraya cashuurta shirkadaha, halka uu si kumeel gaara u jaraya gunnada la siiya dadka maraykanka. aqalka wakiilada ee uu xisbiga jamhuuriga hogaamiya ayaa xilli hore shalay ahayd cod ku meelmariya sharcigana, taasoo qayb ka ahayd hanaanka meelmarintiisa.
maraykanka iyo kanada ayaa si wada jira u qaban doona kulan ay kaga qaybgalayaan 16 dal waa 16-ka bisha dambe. kulankaasi waxaa ka qaybgalaya 16 dal bisha dambe, wuxuuna ka dhici doonaa dalka Kanada, iyagoo iska kaashanaya midnimana ka muujinaya khatarta nukliyeerka ee kasoo socota dalka Kuuriyada Koonfureed. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson iyo dhigiisa Kanada Kristi Freeland ayaa shalay ku dhawaaqay in kulankaasi la qaban doono 16-ka bisha January isagoo ka dhici doona magaalada Vancouver. Tillerson iyo Freeland ayaa kaga dhawaaqay magaalada Ottawa ee caasimada Kanada arrinkan kadib saacado wada hadalla ay u socdeen. Tillerson ayaa sheegay in ujeedka kulankaasi uu yahay sidii horey loogu sii wadi lahaa olole dunida culays ku saaraya markaasi Pyongyang in si xowli ah, maadaama ay u wado tijaabadeeda hubka nukliyeerka iyo gantaalaha riddada dheer, loo baahan yahay in la yara hakiyo. Pyongyang ayaa dhowaan tijaabisay gantaal qaaradaha iskaga kala guusha kaasoo soo gaari kara bariga dalkan Maraykanka.
Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa maalinta Khamiista inay yeeshaan kulan degdeg ah islamarkaana dhif iyo naadir ah, kaasoo ku aadan qaraarkii lagaga horyimay aqoonsiga Maraykanka ee Jerusalem inay tahay caasimada Israa'iil. Wakiilka Falastiiniyiinta ee qaramada midoobay Riyad Mansuur ayaa codsaday kulankan isagoo sheegay inuu rajaynayo in lasoo dhaweyn doono qaraarka. Masar ayaa golaha ammaanka qaramada midoobay hor keentay qaraarkan oo ah qabyo qoraal, kaasoo ku aadan go'aankii Maraykanka, balse Maraykanka ayaa codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano fiito u adeegsaday inuu ku hor istaago meelmirintiisa, halka 14 xubnood ee kale golaha ammaankuna ay u codeeyeen amaba ay ka codeeyeen.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal ee VOA Washington. Ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa maanta xusay sanad guuradii 74-aad ee aasaaskooda, waxaana sanadkan munaasabadan ay ku soo aaday toddobaad kadib markii qof ismiidaamiyey uu weerar ku qaaday xubno ka tirsan ciidankaasi oo isku diyaarinayay munaasabadan, halkaasoo ay ku dhinteen 17 askari 14-kii bishan. Warbixinta Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
munaasabad lagu maamuusayay sanad guuradii 74-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ku beegan 20-kii Diseembar sanadkii 1943 ayaa maanta lagu qabtay fagaaraha dugsiga sare ee booliska ee magaalada Muqdisho. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan madaxda sare ee dowladda, golayaasha kala duwan ee dowladda, iyo saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa salaan ka qaatay qaybaha kala duwan ee ciidanka booliska oo isugu jira rag iyo dumar, kuwaasoo gaadhkacyaar ku sameeyay barxadda dugsiga sare ee booliska, waxaana gaadhkacyaarka kadib ra'iisul wasaaruhu uu u bax dhigay taalo ku dhex taala bartamaha xarunta dugsiga sare ee booliska, kaasoo lagu xasuusanayay 17 askari oo dhowaan ku geeriyootay qarax ismiidaamina oo ka dhacay afaafka hore dugsiga sare ee booliska xilli ciidamadu ay diyaar garow ugu jireen munaasabadda maanta la xusayo. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo saxaafadda kula hadlay gudaha dugsiga sare ee booliska ayaa ugu horreyn habalyo u diray saraakiisha, saraakiil xigeenada Alif Leyda iyo Dab Leyda ciidanka booliska Soomaaliyeed.
Waxaan halkan marka ugu horreysa hambalyo iyo bogaadin ku aadan sanad guuradii 74-aad ee ka soo wareegtay aasaasidda ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaan halkan waxaan uga dirayaa dhammaan darayaasha ciidanka booliska Soomaaliyeed, dhammaan saraakiisha, dhammaan saraakiil xigeenada, dhammaan Alif Leyda, dhammaan Dab Leyda, dhammaan qoysaska caruurta iyo qaraabada ciidanka booliska Soomaaliyeed oo dhan meel walbay joogaan, kuwa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Maantay waa maalin weyn, waa maalin muhiim ah, waa maalintii laga soo bilaabo 1943-dii ood odan garanaysaan in ciidanka booliska Soomaaliyeed lagu mataaneeyey leegada. Laga soo bilaabo maanta maalintaas ilaa hadda waxay ka shaqaynayeen inay naftooda u furaan qarannimada Soomaaliya.
Ra'iisul wasaaraha ayaa dhanka kale sheegay in goobta maanta dabaaldega lagu qabanayay 14-kii bishan ay ku geeriyoodeen 17 askari oo qarax lala beegsaday, kuwaasoo uu tilmaamay in bulshada Soomaaliyeed ay magac uga tageen, sidoo kalena ay dhiiggooda u qubeen ilaalinta sharafta ciidanka iyo astaanta qarannimada Soomaaliyeed.
Xafladdan qabanqaabada markii la sameynayay waxaa ku nafweysay 17, laakiin annaguna ma ilaawi karno 17-kii halka iyo kuwii ku dhaawacmay. Waa inaan iyaga iyo qoysaskoodaba mar walba garab taagnaana ay ahaadaan qayb nafteenna iyo nolosheenna ka mid a. Kuwa dhinteena Allah u naxariisto, taasi aan halkan uga diraynaa. Waana ka warqabaynaa familia qoysaska ay ka soo jeedaan, kuwa dhaawacanna halkan ayaan kula tacaalaynaa, kuwa halkan laguna tacaali waayana waxaan ka shaqaynaynaa inaan dalka kusoo daaweynaa ilaa.
Kusimaha taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Mukhtar Xuseen Afrax ayaa ka hadlay qiimaha 20-ka Diseembar u leedahay booliska Soomaaliyeed.
Aniga oo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska iyo kaygaba, waxaan hambalyo u dirayaa sareeyaasha, saraakiisha, saraakiil xigeenka, alif leyda iyo dab leyda iyo xaasaskooda iyo owlaadii ay abayaashad ku geeriyoodeen ayagoo qaran ku shaqeynaya ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed, kuwaasoo isugu jira ciidanka booliiska federaalka iyo ciidanka booliiska dowlad goboleedyada. Dhammaantood waxaan u dirayaa hambalyo ku aadan maalinta aasaaska ciidanka booliiska Soomaaliyeed 74 guurada. Waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa nabad iyo horumar iyo barwaaqo ku gaara. Waxaan u rajaynayaa inta ku dhaawacantayna caafimaad, intii dhimateen waxaan u rajaynayaa Ilaahay waxaan uga baryaynaa jannada inuu ka waraabiyo guul iyo horumar iyo nabad maanta midda aan joogna ka wanaagsana shacabiga Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed guud ahaantiisa aan u rajaynayaa. Hambalyaan leeyahay mar kale
Jeneraal Cali Xirsi Barre Cali Gaab oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliiska ayaa si kooban isaguna uga warbixiyey dadaalka loo soo maray qabashada munaasabadan iyo xilka ciidanku iska saaray sugidda amniga fagaaraha dabaaldega lagu qabanayo.
Abaabul ayaan u soo galnay sidii ay u qabsoomi lahayd sanad guurada 74 ee ciidanka booliiska. Ilaahay waa nagu guuleeyey, way qabsoontay. Muddo 2 bilood ah ayaan soo wadnay, ma dhihi kara waxba ma jirin. Waa markii ugu horreysay oo ay dhacday in inta meesheena la ku yimaado oo nimankan aan nabadiidka ah isku qarxiyaan. Laakiin waxaa noo qabsoontay, waana ku faraxsannahay sanad guuradii 74 oo u qabsoontay sidii aan rabnay iyo si ka fiican. Waxaan leeyahay hambalyo.
Sanad waliba maanta oo kale ayaa xuska munaasabadda maalinta ciidanka booliska ee 20 December lagu qabtaa fagaaraha dugsiga sare ee booliska, iyadoo sidoo kalena munaasabada noocan oo kale ah ay iskood u samaystaan ciidamada booliska ee dowlad goboleedyada dalka ka jira. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa xilli dambo 3 shalay ahayd ee cooda ku meel mariyey wax ka beddelka hanaanka cashuurta Mareykanka, taasoo madaxweyne Donald Trump iyo xisbiga jamhuurigaba ka dhigaysay in la gaaray guushii ugu weyneyd ee dhanka sharci dejinta iyo weliba fulinta ballanqaadkii waqtigii ololaha doorashada. Faahfaahinta warkana waxay noo hayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Dhammaan 12 xubnood ee xisbiga jamhuuriga ee aqalka sare ayaa u codeeyey wax ka beddelka xeerka cashuuraha Mareykanka, halka dhammaan 84 xubnood ee dimuqraadigii ay kasoo horjeesteen oo aanay u codayn. Senator Mike Enzi, oo ah guddoomiyaha guddiga maaliyadda ee golaha senatka kana soo jeeda jamhuuriga, ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid taariikhi ah. Xeerkan cusub ee cashuurta Mareykanka ayaa jaraya cashuurta shirkadaha laga qaado, waxaana si ku meel gaar ah uu u hakinayaa cashuuraha laga qaado dadka Mareykanka ah ee mushaharka qaata. Laakiin waxa uu deynta Mareykanka ku kordhin doonaa ugu yaraan $1 trillion 10 sano ee soo socota. Xeerkan ayaa waxaa u dhiman in maanta lagu celiyo golaha sare ee sanadka si loo saxo waxyaabo ka dhiman oo dhinaca farsamada ah, iyada oo kadibna loo diri doono aqalka cad si uu madaxweynuhu u saxeexo. Jamhuuriyiinta ayaa ku doodaya in xeerkan cusub ee canshuuraha uu kor u qaadi doono dhaqaalaha Mareykanka, islamarkaana uu awood dheeraada siin doono ganacsatada Mareykanka ee gudaha iyo dibaddaba, sida uu sheegay Senator John Thune.
Countries around the globe are getting the message loud and clear that America is committed.
Dalalka dunidu way heleen fariintii aan u dirnay oo si wanaagsan ayay u ogaadeen in Mareykanka ay ka go'an tahay inuu hoggaamiyo qarniga 21-aad. Dimuqraadiyiinta ayaa cambaareeyay xeerkan cusub ee canshuuraha iyaga oo ku sheegay mid u heelinaya dadka maalqabeenka ah, isla markaana sii kordhinaya faraqa u dhexeeya dabaqada saboolka ah iyo dadka ladan. Xarunta madaxa bannaan ee siyaasadda cashuuraha ee Mareykanka ayaa sheegtay in xeerkan cashuuraha ee cusubi uu cashuurta ka jari doono 5% dadka Mareykanka, laakiin xarunta ayaa hoosta ka xariiqday in dadka dakhligoodu badan yahay ay ka cashuur yaraan doonaan dadka saboolka ah. Xeerkan ayaa sidoo kale saameyn doona xeerkii daryeelka caafimaadka ee uu madaxweyne Barack Obama saxeexay, iyadoo oo ay wax iska bedeli doonaan shuruudaha ku saabsan dadka awoodda u leh inay helaan daryeelka caafimaadka ee dowladdu kabto. Waxaana khubaradu ay qiyaasiyaan in ilaa 13 million oo qof ay 10 sanadood ay soo socoto waayi doonaan caymiskii caafimaad ay heli jireen. Qaar ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, oo ah ganacsade weyn, uu isagu si shaqsiyana uga faa'iideysan doono oo lacag badan ay uga soo hari doonto cashuurta isagoo ka faa'iideysanaya xeerkan cusub. Dimuqraadiga ayaa sheegay in jamhuuriyiintu ay aqlabiyadooda aqalka sare u adeegsadeen ansixinta xeerkan. ra'yi ururin madax bannaan oo la sameeyay ayaa sheegaysa in shacabka ka soo horjeeda xeerkan cusub ay ka badan yihiin kuwa taageersan. Xubnaha xisbiga jamhuuriga qaarkood ayaa arrintaasi warbaahinta ku eedeeyey, iyagoo saxafiyiinta ku cambaareeyey in ay si khaldan u fasireen xeerkan hoosna ay u dhigeen faa'iidada ku jirta.
Waagaag dhegaystayaal, aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya warbixintaasi.
Haddaba sharciga dhimista canshuuraha muxuu uga dhigan yahay qoysaska, shirkadaha yaryar ee ganacsiga iyo kuwa waaweyn? Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud ayaa su-aashaas iyo kuwa kaleba waxa ay weydiisay Cumar Maxamed oo ah dhaqaalayahan ku nool magaalada Minneapolis islamarkaana maamula shirkad ka shaqeysa arrimaha canshuuraha.
Dadka waa la kala dhaqaalo duwan yahay. Dadka dhaqaalaha badan haysta ama dakhliga badan uu soo galo wuxuu u leeyahay faa'iido badan. Dadka dhaqaalaha yar ama middle classka Mareykanku ay ku tilmaamaan ama lower middle class wuxuu u keenayaa dhibaatooyin badan oo uu ka yareynayo wixii canshuuraha lagu kabi jiray dowladda markuu sanadka dhammaado, oo in badan dadka Soomaalida ay u yaqaanaan lacagta taxi refundka ama canshuur celista.
Marka waa waxaan rabaa inaan kala qaadno qoysaskoo kale muxuu uga dhigan yahay?
Midda ugu weyn oo qoysaska saameynta ku leeyahay waxaa la baabi'iyey wax la yiraahdo exemption. Exemptionkaasayto oo ahayd qof kasta oo qoyska ka kooban yahay $4,000 baa hoos looga dhigi jiray lacagta la rabo in laga canshuuro. Soo kasoo qaad qoyska hadduu ka kooban yahay 7 qof, hooye iyo aabe iyo 5 caruura, waxaa qofkiiba la siin jiray markii hore $4,000. Marka lacagtaas oo dhan waa laga saaray. Hadda waxay isku dayeen xisbiga aqlabiyadda haysta jamhuuriga inay dhahaan waxaan kor u qaadaynaa standard deductionka, oo macnaheedu ay tahay lacagtaasi too markii hore 6,000 lagu qiyaasay, hadda inay kor u qaadeen oo ilaa 12,000, hooyadii aabaha keliya inay taas ku sileysan tahay. So qoysaska dadka badan oo u badan yihiin dadka saboolka ah faa'iido uma laha, maxaa yeelay sida inta badanna dadka saboolka ah baa ilmaha badan dhala. Taas dhibaatooyin badan bay ku keenaysaa qoysaska badan iyo dadka saboolka.
Mar haddii lacagtii 6,000 ahayd 12,000 laga dhigay, sidee bay u saameynaysaa? Saameyntu xaggee bay ka imaaneysaa?
So anigii hore wey 12,000, hooyo iyo aabe waa 24,000, laakiin markii hore waxay jiri jirtay hooyo iyo aabe midkiiba 6,000 iyo inuu heli jiray oo 12,000, iyo in qoyska qof kasta uu ka kooban yahayna $4,000 baa daraaddiis looga dhimi jiray lacagta laga canshuuray. Marka haddaa xisaabta isku dardartid, waxaa badanaysa qoysaska dadka badan oo maadaama laga saaray exemptionka meesha. Marka dadka xisaabaadka ama accountingka iyo taxationka ka shaqeeya markiiba waxaa usoo baxaysa inay uga faa'iido badnayd in exemptionka qof loo siiyo inay uga badnayd, maxaa yeelay
marka
dhaqaalahooda uu yar yahay qoysaskooda inta badan wuu badan yahay.
Marka hadda qoyskii aabihii iyo hooyadii unbaa xoogaa yaro mudnaan la siiyo, laakiin caruurtii waa laga tegay.
Saasay u dhigan tahay. Haa,
arrintan kale la leeyahay ilmaha lacagta loo soo celinayo amaba uu qoysku helayo qaar ka mid a senataradan ay ka doodeen, taana maxay ahay?
Markii hore 1,100 waxbay isku hayeen. Senatorka laga soo doorto gobolka Florida Marco Rubio baa taa ka yara diiday, isagana xoogaha baa loogu daray. Hadda weli maadaama sharcigii aan weli la baas garayn, waxay sheegayaan in 1,400 inay siinayaan cunugiba. Taa waxay ku xiran tahay dakhliga qoyska soo galayo. Soo qof kasta cunug leh macnaheedu maaha lacagtaasuu helaya, waxaa la eegayaa qoyska imisaa soo galaysa, dakhliga soo galayo. Marka tax refundna way u noqonaysaa arrintan ah tax cal creditka.
Marka
creditiyada keliya ay soo reebeen, creditiyadii inta badan way jareen.
Markaan u leexano dhinaca dadka ganacsatada ah, kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn, marka laysku daro iyagana muxuu uga dhigan yahay?
Mar kasta oo xisbigan jamhuuriga uu wax mariyo wuxuu u daneeyaa uu aad u tixgeliyaa dadka lacagta haysta. Marka kambaniyada waaweyn qaabkii loo canshuurayay aad baa loo bedelay, waana loo faa'iideeyey. Maxaa yeelay ayaga waxaa markii hore laga canshuuri jiray 35% dakhliga soo gala, laakiin hadda waxaa laga canshuurayaa 21%. marka waxaa arki kartaa ilaa 14% in loo dhaafay, laakiin kambaniyada yaryar waxyaabo badan loogama faa'iideyn oo ahayn industriyaal ama qeybo ay xiiseynayaan dadka xisbiga jamhuuri xisbigan jamhuuriga ku jira, oo inta badan ay yihiin dadka laga soo doorto goboladan red states-ka la dhaho. marka saa daraaddeed dadka kambaniyada yaryar haysta inta badan wax faa'iida uma laha hadduusan dhaawac u lahayn, laakiin kambaniyada waaweyn faa'iido aad iyo aad u badan buu u leeyahay.
marka markaan soo koobno cumar maxamed cumar, sharcigan canshuuraha ee hadda kongareska uu isku raacay, haddii uu sidan ku dhaqan galo, culays intee leeg buu saaraya guud ahaan dadka Mareykanka?
culayska ugu weyn uu saaraya waxa weeye waxaa loo faa'iideeyey kambaniyada waaweyn iyo dadka dhaqaalaha hay, waxaana looga faa'iideeyey dadkii danyarta ahaa iyo kambaniyada yaryaraa. marka ayagu waxay ku andacoonayaan xisbiga jamhuuriga waxay abuureysaa shaqo badan, waxay kobcinaysaa dhaqaalaha, hadday saa kobcido qof kasto markaa uu ka faa'iideysan doonaa, taa lama hubo. midda labaad waxa weeye xisbiga waxaan ay marinayaan xisbiga jamhuuriga waxay individual tax iyo corporate tax waa loo kala baxayaa, ma garatay, waa kan qofka iyo kan kambaniyada. kan kambaniyada taxikaadka ama canshuur dhimista laga suubiyey lama permanent baa laga dhigay oo lama bedeli doono, laakiin midka individualka ah ee shaqsiga ama qoysaska ah waxaa loo la rabaa 2-8 sano kabacdi kor buu usoo kacaya canshuurta oo intii uu ahaa iyo ka badan buu u kacayaa si dhaqaalaha looga kabo. marka dad badan baa kasoo horjeeda oo aada u mucaarada, ilaa 55% Mareykanka shacabka Mareykanka way kasoo horjeedaan, xataa aqalka hoose ee Mareykanka 12 qof oo republicana baa diiday. dadka inta badan waxaa laga soo doortaa gobolka California iyo New York. marka si kasta ha ahaato kani wuxuu u keenayaa saameyn dadka dhaqaalahooda uu yar yahay. marka xisbiga demuquraadiga dadka ka tirsan waxay rajaynayaan markay aqlabiyadda helaan inay baabi'iyaan oo bedelaan oo ay u faa'iideeyaan dee dadkii dhaqaalahooda uu soo kabcayay ama dadka dhaqaalaha dantaya.
cumar maxamed oo ah dhaqaalayahan ku nool magaalada Minneapolis islamarkaana maamula shirkad ka shaqeysa arrimaha canshuuraha caashe ibraahin aadan caashicuud ayuu u warramay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, ayaanu mar kale idin leenahay. weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee v o a idinka imanaysa Washington. gobolka Minnesota ee ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalka Mareykanka ayaa waxaa ka jira dugsiyo waxbarashada asaasiga ah ee loo yaqaano charter schools. dugsiyadan ayaa qaar ka mid a waxaa maamula dad Soomaali ah, ubadka wax ku bartaana waxaa ugu badan caruurta Soomaaliyeed. dugsiyadaasi waxaa ka mid ah international schools oo isugu jira dugsi hoose ilaa sare, waxaana xalay maamulka uu la wareegay dhismaha dugsiga oo ku yaala magaalada Minneapolis, kaasi oo ku kacaya $14 million. haddaba wariyaha v o eda Minnesota Maxamuud Mascade ayaa munaasibadda kale wareegista dhismahan goobjoog ka ahaa, waxaana uu wareysi la yeeshay maamulka ama maamulaha dugsiga hoose international, waxaana ugu horeyn weydiiyey waxa uu ku kala duwan yihiin dugsiyada charterka iyo weliba kuwa dadweyne ee loo yaqaano traditional public schools.
charter schoolku waa public school sida traditional schoolska ama kuwii hore u jiray, laakiin farqiga u dhexeeya waxa weeye hadda charter schoolada oo kale waxaa ka mid noqon kara guddida maamusha waalidiin iyo macalimiin, halkii ay kuwii hore aanay labadaas midna ka mid noqdeen oona sharciguba ogoleyn. marka taas waxayna siisay fursad ah inaannu sidaan anagu marka u rabnay iskuulkii u maamulano.
waa gartay marka iskuulkiinan hadda la yidhaahdo international schools oo dugsi hoose, dugsi sare iyo mid dhexaba leh, dabcan qaybtiisan ku taala magaalada Minneapolis bartamaheeda, dhinaca waqooyiga oo dadka madowga ee magaaladan ay ku badan yihiin iyo dadkan soo galootiga ah, dabcan waa buildin ama dhisme aad u weyn. waxaanan ogahay inaad la wareegteen maanta, islamarkaasina uu ka mid noqday hanti adinku aad leedihiin, bal siday ku timid iyo qaabka aad kula wareegteen hadaad ii sharaxdo.
waxay ku timi runtii markaad eegtid iskuulkan waxaa la bilaabay 17 sano ka hor, laakiin halkan waxaan deganay 15 sano. 15-kaas sano annagoo 2 sano markaa jirna baa bildingka ninkila oo hadda aan nooleyn noo igu yimi meel aad cidhiidhi ah, wuxuuna yidhi oo 200 caruur aan haysano, haddana 1,100 caruura baa iskuulkan ku jira. Wuxuu yidhi caruurtaas baan rabaa madmadow minoritiga ah inaan wax weyn u qabto iyo faamiliyadooda. Marka isagoo bildingkiisii u baahan in 1,100 kiro laga bixiyo, buu naga yeen inaan 200 qura kiro ku bixino oo aanu ilaa 7-8 sano sidaa ku deganayn. Marka waxa weeye sideedaba beriga marka iskuullada gaarka loo leeyahay charter iskuullada waa la yar xagnin jira, wax loodhan jira, wax badan ma soo saarayaan, way cusub yihiin, aanu ka cararno. Waayo 1992 bilaabmeen, waxaanay ka bilaabmeen gobolkan. Marka historigaanu wax waqti dheer baa, marka reerkii aad baan isugu dheeraanay, aad bay xiriirkeegu fiicnaadeen, mana ahayn xidhiir un ku saabsan inay lacag naga gurtaan, ee waa xidhiir ku saabsanaa ama weliba ninkaas injineer buu ahaa in dad madmadow uu arko waxbartay oo soo baxo oo waddankan anfaca iyaguna is anfaca, isagoo 20 million haystaba 14 million naga siiyay. Wax kalena maayo, wuxuu leeyahay waxaan rabaa successka wanaagga caruurtan dadka madow. Marka wuxuu baahnaa nin hiil arka, dad runtii cusub oo hamedu haya waxbarashada oo dadkooda la tacaalaya. Waana dogta waalidiinteennu iyo dadkeennuba aad bay ula tacaalaan caruurta. Maantana waad ogeyd siday u joogeen ay ugu qashuuceen, oonu isu keenay 170 shaqaale ah oo dee aan ugu mahadnaqno wanaaggii ay noo galeen.
Cabdirashiid, marka dhinaca laga yimaado, haddaynu ka hadalno waxbarashada, tayada waxbarashada dugsiyadan loo yaqaano charter schoolka, garta in la tilmaamo inay wanaagsan yihiin tayada waxbarasho, laakiin dhinaca kale waxaa la yidhaahdaa caruurtii bay waxay ku haynayaan in aanay bulshadii kale aanay dhexgelin oo ay noqdaan ummad Soomaaliyeed oo Mareykan degan, bilmatalan tusaale haddaan usoo qaadno iskuulkiinaan oo kale oo iyagu uun is arka, laakiin aan waxa la yidhaahdo mainstreamka ama dadkii kale Mareykanka ahaa ee caddaanka ahaa aan ka mid noqonin. Taasina ay keento markuu cunugu dugsiga sare halkan kaga soo baxo inuu ku jahawareero laqabsigii Mareykan, uu noqdo in Mareykan jooga haddana laakiin Afrika wax ku baranayo kale. Doodaasi maxaad ka leedahay?
Horta doodaas waa dood jirta, laakiin waxaan annaga noo qabanayn mar haddii caruurtayadii 90% ama 80% ay helayaan waxbarasho fiican oo weliba markay jaamacadihii tagaan ay meelo badan ka muuqanayaan. Doodaas waxaan inoo qabanay, haddana waxaan iga gaar u no dadkii kale umaanaan diidin iskuulladii way u furan yihiin, laakiin waddankan waxaa ka jira xoogaa waa la isyar ruqaayo, mid kastaaba wuxuu rabaa, ta kale weliba wuxuu kugu samaynayaa iskuullada charter schoolska ah, public schoolka, meelo gaarabay dadka ah qualityga iskuullada leh wax laga yaaba inaan aad loogu ogolaanin. Marka anagu de waxaanu soo saarnay caruur aan meel, haddaad caruurta waxbarashada ka dhistidna weligood fuquuq maayaan oo macnaha struggle ku gali maayaan ama dhib ka mudan maayaan markay noqoto iskuulladii jaamacadihii. Taasuna waxay leedahay proof oo caddayn baan u haynaa, caruurtayadii meel kastoonu tagno iyagiibaa taagan, hadday olole xafiis noqoto iyo hormuud ay ku muujinayaan waxay soo barteen. Marka ogowna oo u soo noqo, dadka wuxuu dhigaya waa dad ajnabiya, waa dad Mareykana. Marka qof caadi marba meel unbu wuxuu ugu dhigla, hadduu marka meel aanu ku ilaashanayna anagu wuxuu ugu dhigno. Anagu waxaan doodaas xoogaa waxaad moodaa dood yar ka xaglinaysa charter schoolska in laakiin ahayn wax facts loo hayo, laakiin markasta Mareykan waa la doodaa wax la yidhaahdaa sidaas aad ku cuntiin saas aad ku. Mar hadday waxbarashada wasaaradda waxbarashaduna leedahay iskuullada ugu fiican baa tiina ay tahay in lagu daydo ay weli leeyihiin iskuullo lamida fura, waanu ku haysanaabay la.
Waa hagaagi dhegaystayaal, warbixintaasi ama wareysigaasina waxay nala socotiinay wariyaha v o eda ee Minnesota Maxamuud Mascade, waxaanad ku dhegaysanayseen idaacaddeeda galabnimo ee v o eda ka imanaysa Washington.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Qaybihii ka hor idaacaddeenna ayaan gudagelinaa xubinta dooda gaaban, barnaamijkii dhaqankii, hidaha iyo ciyaaraha, iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran, Maxamed Jafaad Sariif, ayaa u sheegay warbaahinta dowladda maanta Arbaca ah in Iran ay eegi doonto eedeymaha aan raadka lahayn waxa uu ugu yeeray ee Mareykanka uu ku sheegay in kooxaha xuutiyiinta ee Yemen gantaalkii ay ku tuureen Sacuudiga shalay ay siisay Iran. Wakaaladda wararka ee dowladda ayaa soo xigatay Mr Sariif oo leh tallaabooyinka Mareykanka waa dandaansi, waxaana uu ku doonayaa inuu ku qariyo taageerada ay u fidiyaan isbahaysiga Sacuudiga uu horkacaya ee duqeynta cirka ah ku haya shacabka Yemen ee aan waxba galabsan. Iran ayaa taageerta fallaagada xuutiyiinta ee la wareegay caasimada Yemen ee Sanca dabayaaqadii 2014, laakiin waxay beeniyeen inay fallaagadaasi hubsiiso.
aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa xilli dambe oo salaasadii shalay cod ku meelmariyey wax ka beddelka hanaanka cashuurta Mareykanka, kaas oo madaxweyne Donald Trump iyo jamhuuriga aqalka Kongareskaba codkoogii ka dhigaya in la gaaray guushii ugu weyneyd ee dhanka sharci dejinta iyo weliba fulinta ballanqaadkii waqtigii ololaha doorashada. dhammaan 12 xubnood ee xisbiga jamhuuriga ayaa u codeeyay hanaankan cashuurta iyo xeerka shaqada, halka dhammaan 8 xubnood ee xisbiga dimuqraadiguna ay ka soo horjeesteen islamarkaana aanay u codeynin. sharcigan ayaa si rasmiya u tirtiraya cashuurta shirkadaha, halka uu si kumeel gaadha u jarayo gunnada la siiyo dadka Mareykanka.
Mareykanka iyo Kanada ayaa si wada jira u qaban doona kulan ay ka qayb galayaan 16 dal bisha dambe, kaasoo ka dhici doona dalka Kanada iyagoo iska kaashanaya midnimana ka muujinaya khatarta nukliyeerka ee kasoo socota dalka Kuuriyada Koonfureed. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson iyo dhigiisa Kanada Christy Freeland ayaa shalay ku dhawaaqay in kulankaasi la qaban doono Januari 16-keeda iyo isagoo ka dhici doona magaalada Vancouver. Tillerson iyo Freeland ayaa kaga dhawaaqay magaalada Ottawa ee caasimada Kanada arrinkan kadib saacado wada hadal ay u socdeen.
Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa Khamiista lagu wadaa inay yeeshaan kulan degdeg ah islamarkaana dhif iyo naadir ah, kaasoo ku aadan qaraarkii lagaga soo horyimiyey aqoonsigii Mareykanka ee Jerusalem inay tahay caasimada Israa'iil. Wakiilka Falastiiniyiinta qaramada midoobay Riyad Mansuur ayaa codsaday kulankan isagoo sheegay inuu rajaynayo in la soo dhaweyn doono. Masar ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay horkeentay qaraarkan oo ah qabyo qoraal, kaasoo ku aadan go'aanka Mareykanka, balse Mareykanka ayaa codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano veto u adeegsaday inuu kaga hortagayo amaba inuu kaga hor istaago meelmarintiisa, halka 14 xubnood ee kale golaha ammaankuna ay ka codeeyeen.
warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana xubintii dooda gaaban iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Ku soo dhawaada dhegeystayaal xubinta dooda gaaban. Sida ay sheegeen dadka darsa arrimaha bulshada, burburka qoyska ayaa ka mid ah mushkiladaha ugu waaweyn ee ay wajahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha, gaar ahaan waqooyiga Ameerika. Haddaba maxaa keena in qoysas badani markii ay yimaadaan qurbaha ay guryahoodii dumeen, kuwo kalena ay ku nool yihiin nolol aanan farxadi ku dhisnayn? Maxaase la gudboon lamaanayaashu si ay u dhisaan qoys wanaagsan? Su'aalahani iyo kuwo kale ayaan waxaan ku falanqayn doonaa xubinteenna dooda gaaban. Waxaa marti iigu ah Suuban Maxamuud Cabdulaahi oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha qoyska kuna nool magaalada Toronto ee dalka Kanada, iyo Axmed Yuusuf Carab oo ka mid ah waxgaradka bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Su'aasha koowaad waxaan siin doonaa Axmed Yuusuf Carab. Axmed, oo qurbaha waxaa la sheegaa in burburka qoyska uu weli ku badan yahay, ragga iyo dumarka Soomaalida labaduba iyaga ayaa isku eedeeya dhibaatada, marka mushkiladu xaggay ka taagan tahay?
Furitaanka basay oo qurbaha ku basay waxa weeye wixii guurku ahaa iyo malgidii guurka baa laga guuray guurka hadda qurbaha ka jira. Guurkii hore beri hore imaan baa la isku guursan jiray, dadku waxay u badnaayeen inay ka dhaweeyaan guurka ay ku wada joogaan, laakiin halkan waxaa hadda ka jira guur daneed oo la isku danaysanayo oo aad moodid in waqti yar short term la isku gaadhayo, dabadeedna la iska kala tegaayo. Waayo berigii hore waxaa kala jiray ninka oo ah madaxa guriga iyo gabadha oo ah guriga qofka ku xiga oo guriga ka shaqeeya oo ra-iisul wasaare oo kale ka ah, oo ninkuna uu yahay ninka breadwinnerka ama keena cunnada iyo wixii loo baahan yahay. Marka shaqadu way ka soconayd, laakiin hadda markii qurbaha la yimi shaqadii oo dhan iyo wixii oo dhan mas-uuliyaddii oo dhan waa luntay, markaa wuxuu noqday qurbahalkii isku danaysi.
Waa garta Suuban, ma ku raacsan tahay Axmed fikirkiisa ah oo waxa uu leeyahay markii ay Soomaalidu yimideen halkan qurbaha meel walba ee Soomaalidu ka deganaatay guurku wixii ka dhigeen isku danaysi?
Wallahi aragtidiisa walaalkeen waa maadsan yahay, laakiin waa dhici kartaa. Dad kalena isku mid maaha, haween danaysanaya, rag danaysanaya, waa dhici kartaa arrin kama soo horjeeda. Laakiin waxaan aaminsanahay haweenka inta badan say jecel yihiin inay guur ku jiraan ay dhaqmayaan ay danahooda raacdaan. Yaa diidaya fiiri in lagu soo adeego oo cuntada lagu laga provide gareeyo oo masruufkaada lagu siiyo oo adiga guriga hooyo leh ka ahaatidoo wixii lagu diraa qabatuulii wadamadan waa dhib badan yihiin qof diiday ma laakiin dhaqaale xumada darteeda waxaa dhacday labadiiba in la wada shaqeeyo marka qoysku waxa ku dheelay waxa waa haweenkii ayadoo soo shaqeysay iyo odiga soo shaqeeyay kulli markii la wada yimaadana odiga wuxuu rabaa ayadii isku meel ay ka wada yimaadeen cuntada karistay hooshadan qabata kaligeed marka aan wada qaybsanno hawshunba meesha taalla mooye dhibaato kale adiga ilama jirto
axmed yuusuf oo dumarka ku nool dalkii hooyo inta badan waxay helaan dadka caawiya shaqada guriga halkaanse waad ogtahayoo lamaanayaasha iyaga unbay u taallaa hawsha guriga qaar ka mid ah ragga soomaalidana waxaa lagu eedeeyaa maaragtay in ay ismoodeen in dalkii ay joogaan marka maxaad taasi kaga jawaabaysaa
wallaahi waxa weeyaan marka aan ka hadlayo oo aan ka hadlayno maxaa xaq u xumaaday wuxuu iyo siduu u xumaaday iyo waxaa jira markaan wax ka sheegayno macnaheedu ma aha dad wanaagsani ma jiraan oo dadko dhan oo xun yahay qolaa dumarkaa xun iyo raggaa xun midna ma aha laakiin waxaan ka hadlaynaa majo dadka inta badan iyo waaqiciga jira marka arrinta aad ka dhawaajisay ee raggu aanay dumarkii aanay caawinaynin oo aanay sidii ragga la farayo diinta islaamku faraysay ay uga soo baxaan waajibaadkooda ay uga soo baxaan aanay jirinin ayaa haddana macadaalika waxaa soo gashay oo raacday dumarkii oo yimid dal la yidhi dumarka iyo caruurta dadka ugu horreeya oo naagtu qofka dumarihii berigii hore waanku yihi hadaayo guriga waxay ka hayd ra-iisul wasaare ninkuna madaxweynuu ahaa ninku dibaddu ka soo adeegi jiray wixii guriga looga baxay isagaa dhammaystiri jiray baahida guriga qofka dumarina guriga ayo caruurtay ku ekaan jirtay iyaduna waxaasay kala maamuli jirtay laakiin hadda baahidaasu meesha waa ka baxday dumar badan 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 oo markii halka yimaadeen yidhi xorriyad baanu helayo xataa raggii wanaagsanaa qaarkood ku kaceenna waa wax jira weeye oo dhacay oo waaqicya marka labada dhinacba baylahu waa ka jira haddii aad qadarkeeda leeyahay bulbulkuna waa ka jira
suuban cabdullaahi waad maqlaysaa axmed dumarka markii ay halkan yimaadeen qaarkood ayaa la qabsaday dhaqanka meelaha ay degeen qaar baa yidhi xorriyad naga maqneyd baanu helnay taasoo keentay in labadii dhinac ay isfahmi waayaan sidoo kale dumarka qaar ayaa la sheegaa in booliisku ay wacaan marka taasi maxaad ka dhihi lahayd
waxaan ka dhihi lahay horta axmed waxaa umalaynaa teori haya practical haddii la sameeyo ninka iyo naagta isqabo haddii guriga ku wada qoran yihiin oo sharciyeysan yihiin oo munishiibida waddankan ku qoran yihiin naagta askari ma wici karto hadday wacdaan ninka ma la bixinaayo ilaa guriga waa loo siman yahay laakiin dhibka jira wuxuu yahay odagii wuxuu ogolaaday inaan guriga lagu qorin in munishiibii la geynin inaan sharci ahaanin guurkiisa isagaa ogolaaday marka markuu iska qaaday qadiyadii in meel kasta lala tago oo dhaha aniga singolmaadan ahaaw xogaayar lacag baan kugu soo tuura haduu isaga ka daadacsiiyey dhibaatada waa dhacaysaa laakiin qawaawiima rijaal markii la dhahay hadduu qawaawiinta qabsado qof ka bixi kara guriga ma laha taas waa caddahay rag laga bixi waaya lahayaa oo naagta markay iswaashay askarta intay imaadeen haye oo ninkii dhaha guriga inaan bixiy masruufka anaa ijaarka bixi waa kare magaciiga ku yaallaa markaasaa lahay labadiinna biri maxkamada imaado heshiinaysiine
gabagabada dooda ayaan soo gaarnay axmed iyo suuban waxaan ognahay in mushkiladani ay tahay mid weli taagan oo saameysay qoysas badan oo ku nool maaragtay dalalka qurbaha marka xalku muxuu yahay axmed yuusuf ayaan ku hormaraya
wallaahi niyow xalku waa ilaahay horta khayra keeno ilaahay baa qulubta kala bedbedela marka xalku waxa weeye dadka labada qof oo isguursanaya ama xaggaa isku soo guursadeen ama halka baa isguursadeen horta inay iimaan la yimaadaan oo ay guur iimaan la isguursadaan oo ay gartaan waxa iyagoo ay dhexdooda isutagooda ka imanayo ubada inay si fiican u wada korsadaan oo caruurtu aanay ku korinin aabbala-aan ama hooyala-aan haddeer halka aan degannahay caruurtu soomaalidaahay waxay ku odhanayaan arti adeer mita ku odhanaysa waa yar tahay sababtu waxa weeye wax maba arag hadday doonaan aabbihii dhalay oo anigu haddaan haddii xunta aynu ku noqono dumar xumina waa jira rag xumnaa jira laakiin eedda aanba saaro ragga u badiyo gabar islaam unbaa ama iyadu odagii ha erido ama usagu ha ka tage dumarkii unbaa caruurta dabada ka wada marka caruurta halkan abti baan u wadanahay adeer ma jiro marka in laisu tanaasulo caruurta la wada korsado aruurwanaagsan kasoo baxdo meesha
waa mahadsan tahay axmed suuban cabdullaahi adiguna maxay tahay talada aad soo jeedin lahayd
waxaan soo jeedin lahay fiir axmed hadda isagaa isagaa khirtay wuxuu dhahay xataa odiga doo joog ilmihii abtiin leeyihiin marka odiga duu joogo maxaa abti keenin la dhaa caruurtii waxaa keen inta badan caruurtii regardless hooyadii waddo waxaa aragnay hooyo jimco geynaysa wiilashii aabihiina dhinaca kale masaajidka soo galaayo marka laguma soo korinin dhibka jira wuxuu yahay wiilasha aabayaasha soomaaliyeed ayagaa waxay kusoo koreen keli ahaan odiga ama safaru aaday ama waa geel jire ama shaqo ku maqan yahay hooyun baa awlba soo korisay marka dhibaatadu asagu kusoo koray oo caruurta meeshaan imaatayna ku dhaqay caruurta halkaan joogtane haddana abti waxaa keenaya af ingiriiska naftigiisaa keenayo waa aragtay luqada ingiriiska abti iyo adeer hal xarafoo ankalaalnahaa anay caruurteeda waxa arkay igo dhahaya hooyo adeer adeer dhahan leh markas hooyo abti ma iska dhaha maxaa waa differenciga ilaa luqada ingiriiska waxay keenaysaa iyadana ina hal voice loogu waco abtiga adeerka ankalaalnahaa anaga unbaa kala ogmaayeen luqaday bartay ciyaalkaay ku barbaareen waa hal xaraf dhibkaasna waa jiraa
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Suuban Maxamuud Cabdulaahi oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha qoyska kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada, iyo Axmed Yuusuf Carab oo ka mid ah waxgaradka bulshada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban ee v o a. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag dhegaystayaal, aad buu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo inala socodsiinaya xubintii dooda gaaban. Halkaad nagala socotaana waa v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba Axmed Faarax Cali Dajaah.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, hababka oraahda sarbeeban ee soomaalidu ay ku timaadaa waa dhowr. Waxay ku timaadaa tiraab iyo maanse labadaba. Habka sarbeebta tiraabka ku timaada oo barnaamijka maanta aan ku soo qaadayana aan ku tusaaleeyo shaxaafeedda aynu googaalaysiga u naqaan, waa hadal dadban ama daahan oo tudciyo isu raacsan la iskuna xujaysto. Waa qayb ka mid a qaybaha hidaha dadweyne ee astaamaha suugaaneed leh, inta badanna dhallinyarada da'da yari ay habeenkii ku caweysimi jireen, gaar ahaan kolka ay hawshu soo idlaato ee golayaasha xoolaha iyo ardaayada aqalada lagu soo wada ururo. Waa cayaar oraah gaaban ku salaysanoo reer miyigii soomaalidu ay maskaxda dhallaanka ku korin jireen, garaadka kurayada ay ku soofayn jireen, iyada oo madadaaladuna aanay meesha ka maqnayn. Haddaan isku dayo inaan sii qeexana, googaale waa tilmaan guud mar ah oo laga bixiyo mood iyo nool wax bulshada dhexdeeda laga yaqaan, isla markaasna wax kale looga dan leeyahay. Tilmaantaas la daboolay waxaa yeelan kara markuu qof soo bandhigana mid kale oo ka soo horjeeda ayaa laga doonayaa inuu sheego noolaha ama shayga loo guud maray waxaa runtii looga jeedo. Sidaas ayuuna xarigii ku furmaa. Aan haddaba si yaro faahfaahsan u tusaaleeyo cayaartaas oraahda sarbeeban ku dhisani sidii ay u dhici jirtay, inkastoo aan filaayo in la iska iloobayo reer miyi iyo reer magaalba, bulshada soomaalida dhexdeeda ay maanta kuba daba yar tahay. Yeelkeedi, laba kuray ama laba kooxood oo dhallinyaro ah ayaa golaha ku soo ururta, iskana soo horjeedsata. Wiil baa kolka hore soo booda oo cayaarta ku fura ereyga weligeedba lagu furo, kaasoo ah googa. Ku dhinaca kale ka soo jeeda ayaa ugu jawaaba cadale dagaamada soomaalida meelo ka mid ahna cigalle ayaa markaas oo kale lagu jawaaba. Kuraygii hore ayaa soo rita oo kan uu la cayaaraya ku xirta hal madoobi hawd miratay. Wiilow, ma sheegi kartaa waxa aan ka wado hasha midabkeedu madowga yahay iyo hawdka ay mirato? Kii la xujaystay hadduu garto wuxuu ku furayaa waa injirta, isaga oo bahashaas uskaga ku dhex noolaata hasha ku fasirtay timaha dadka ee ay gashaan hawdka u maleeyey. Haddiise uu sidaas garan waayo cayaarta ka qaybgali maayo, haddii isaga ama mid ku taalihi aanu keenin googaalo kale oo kurayii awal waxxiray iyo kooxdiisuba ay furi waayaan. Dhacdadii lagu googaalaysan jiray ee tan iyo dhallaannimadii aan weli xusuustayda ka bixin waxaa ka mid ah والبع والبع وانجيس له وقنبها أي كفر يتلين أفر قموني قدكو ولا يونتي وناسها قيلة أما كل واللوضة أي كفر يتلين ناسيه وحالو سوري سيدي أيهين أفر قمون ويالكين وحالا قدقي قد أي كل بان وأنا كلك هشا أما ساعة للسايو قنتين معان قيد لفول وحالو كفر يتلين نفتا أوه وحقوف والبا وآد وشعليه هاي آد نقوه إلى شضو دودون قوبتي دوما كوغول لقدي وهردنا أيها لغو فوريتيري حلاذ يدو ووضع الله أولا قادة مالي وحيكو فوريتيرين أغرطة أريقة أو حلاذ بوحيسة وحساءان لغو قبسا علي كوي من علي كاتغي برعركة لقارو وحيكو فوريتيرين توكاها أو اسكو وضع مدبا داتكونا عانو كالقران كارين لب إيه لدك ير إيه وين من هدا لشي إيه لبادي اسكا لشي قدي وي وضع مدويهين سيدا درتيدنا وحسن نفع الله أركو مركي سوماليدو لسوط الماما يسو وحي تلاهضا وحاسي وحاسي وحي دعان وكلية مركي تكعد لا أركو تكعدنا لما با أركو مرارك لا وحي اسكو حلو ترين علكو ديلي عيدا موت وقضا حدا أيين كفر ترين دادك ميقا كنو ولي سيدي أقيهين قفك قضا حدا وكالك يميل كمودو وقيب واسكسيبو وحبا تركي ساكا جهارا dowladeedna wuxuu doontaa qodax kale oo uu haraagaas isaga bixiyo sida dastid iyada ayaa cul u ah isla iyada ayuuna u qeyshadaa ciidana u noqota fariyada dhoon sidata waxay ku furu jireen barida idaha iyo daba dhilifta ka laalaada ee inay sideeto la moodo fariyada waxay ka wadaan daba dhilifta dhoonta oo ahaan biyood weyna barida ayay ula jeedaan subhaanaya sanduleysan waxay ku furu jireen irbada subhaanayada oo ah halaq sun raawa aadna u dhuban irbada qudheeda ayay ula jeedeen dunta lifaaqa looga dhigana waxay u ekeysiinayaan sidii qalab lagu sanduleynayo sacmadooba seeri kici waxay ku furu jireen doorshaanka oo markuu duulaayo baalashiisa badan ee kala sarreeya uu xiin xoog lihi ka yeero malaf malaf malaqayooto waxay ku furu jireen mindida oo inkastoo kurus iyo walanqab badan lagu googooyo aan waana lagu laqayoon seexuni mayse isguduudis isgaroobis aan la guusan waxay ku furu jireen dudunta oo siyaabo kala duwan aboorku u sameeyo mar uu inta aad u dhuubo oo haddana aad u dheereeyo mar uu ballaariyo mar uu godad u yeelo oo haraqa ku martigeliyo iyo wax dima u eg mar uu dhinacyadeeda ka bixiyaba markii loogu dhabagalo inkastoo googaaluhu uu tuucyo gaagaaban u badan yahay haddana waxaa jira qaar dheerdheero haddana habdhac leh sida kuwan soo socda waxaa ka mid ah wax cirka tiir ku leh dhulka tiir ku leh tagooga orgi leh tunka sharax ku leh waxayna ku furu jireen qansaroobaadda waxay kala odhan jireen hooyaday afar gabdhood bay leedahay oo labay u subagtaa taas oo iyana ay habeedda geela ku furu jireen waxay odhan jireen afar nin oo iskuraar ku fadhida oo aan salaan isla gaarin naasaha geela ama kuwa looda ayay ku furu jireen waxay odhan jireen wax barabara leh bara shaydaan leh sanqaraf a leh sixirowo googa waxayna ku furu jireen diinka mar kale waxay odhan jireen xagga baritegay xagga bogoxtegay banbanaansaday buulal shaydaan oon la ii dirin geel ka soo rogay waxayna ku furu jireen dabaysha waxay haddana odhan jireen aabbahay laba guri buu leeyahoo midba mar buu garaa taasna sanka looda ayay ku furu jireen waxay u jeedeen carabkeeda oo labada dul ee sanka ay marba mid geliso boqolaad caynkaas haatanse tiro aad u yar laga yaqaan ayaa lagu googaalaysan jiray oo dhallinyarada reer miyiga ahi ay isku maandhugan jireen maantana markaan eegno bulshooyinka reer magaalka ah waxaa malaha halkii googaalaysiga ugu jira saxda afargeesta ah ee dadka rukunka u ah ay jaraa'idku u soo bandhigaan maalin ka mid a maalmaha toddobaadka tan jaraa'idka casriga ah haddii looga jeedo in lagu layliyo aqoonta afka ee akhriska iyo dugsiyada uu qofku ka helay waxay soomaalidu googaalaysiga ku kobcin jireen aqoonta kurayga ee ku saabsan dhaqanka degaankiisa iyo wax walba oo ka jira fikradaha laga haysto amaba loo ekaysiin karo si kastaba ha ahaatee googaaluhu waa erayo tiro yar oo araba la moodo xagga qaafiyadda inuu maansada ka salsalaabo. Markiisa hore waayeelka ayaa curiya qof keliyana looma aaneeye waa dhaxal dadweyne oo la wada leeyahay, taasoo uu kala mid yahay qaybo kale oo suugaanta tiraabka lagu curiyo ku abtirsada sida mahmahda iyo sheeka xariirada. Tusaalayaashii aan soo bandhigay sida laga garan karana dhammaan weeraha lagu googaalaystaa waxay xambaarsan yihiin kasmada iyo hiddaha ummadda, sida xoolaha la dhaqdo, dugaagga hilib cunka ah, duurjoogta, haadda iyo dhammaan wax walba oo ay bulshadu degaankeeda ku taqaan. Inkastoo aanu Soomaalida ku koobnayn ummado kale oo badan ay la wadaagaan, haddana googaaluhu wuxuu ka mid yahay sababaha loogu qaadan karo af Soomaaligu inuu yahay af guun ah inta loo malaynayana uu ka da'weyn yahay af hodan ah oo waayo hore soo dhismay heerkiisii ugu sarreeyana gaaray saddexdii qarni ee u dambeeyey, kii 18-aad, kii 19-aad iyo kii 20-aad. Haatanse nasiib darradiisa waa af laalaada, waa af tabacleysan oo xaraaruga, sida wax walba oo Soomaalida ku saabsaniba ay xaraarug u yihiin. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo mid la mid ah hadduu eebbad.
Ahmed Faarax Cali idaa jaayay barnaamijkii dhaqankii hiddahanu intaasi ku dhaafno, markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Haddii aan ku bilaabo dalka Ingiriiska, iyo koobka la yidhaahdo Carabao Cup ama EFL Cup loo yaqaano ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu galay wareega loo yaqaano 8, kaasi oo xalay markii la ciyaaray laba ka mid ah ay soo baxday oo isoo gudubtay ciyaaraha semifinalka. Waxaana 4 kooxood habeenkii xalay ahaa iska horyimid ay ka tirsanaayeen gabi ahaanba kooxaha ciyaara horyaalka dalka Ingiriiska, walow koobkan ay badanaa ka qayb qaataan kooxaha kala duwan ee dalkaas Ingiriiska, isla markaasina ay mararka qaar dhacdaba in kooxo aad u yar oo heerarka kala duwan ee dalkaas Ingiriiska ka ciyaaray heerkan ciyaaraha soo gaara ama mararka qaar bay ciyaarta kama dambaysta u soo gudbaan. Laakiin kulankii habeenkii xalay ahaa dhacay ma ahayn mid sidaasi ah, oo waxa uu ahaa mid kooxihii soo gudbay ee 8 soo gaaray intooda badan ay ahaayeen kooxa ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa hal yeer kaga badisay kooxda kubadda cagta West Ham United. Labadan kooxood oo ka wada jira magaalada London ee dalkaas Ingiriiska ayaa kooxda Arsenal waxaa xusid mudan in ciyaartoyda ay la soo shirtagtay aanay ahayn kuwii ay saftay horyaalka dalka Ingiriiska, oo 11 ciyaaryahan oo waxay ahaayeen 11 ciyaaryahan oo kulankii kan ka horreeyey ee horyaalka dalka Ingiriiska kooxda aanu safanin. Ciyaaryahan Welbeck ayaana goolka guusha kooxda kubadda cagta Arsenal u saxiixay. Haatan Arsenal waxay taagan tahay ciyaarta semifinalka ah ay u soo gudubtay ee koobka Carabao Cup. Kooxda kubadda cagta Leicester City oo iyana gurigeeda ku ciyaaraysa isbeddelna ku sameysay kooxdeeda ayaa iyana garoonka soo gelisay 6 ciyaaryahan oo cusub oo ka mid ah ciyaartoydeeda aan ciyaarin horyaalka dalka Ingiriiska ee toddobaadkii lasoo dhaafay, halka kooxda kubadda cagta Manchester City-na ay 9 ciyaaryahan garoonka soo gelisay, kuwaasi oo ah iyana kuwii aanay safinin horyaalka dalka Ingiriiska ee toddobaadkii lasoo dhaafay. Labadan kooxood waxay isku raftaanba waxa ay ku kala tageen hal iyo hal abareejo, hase ahaatee 90 daqiiqo ciyaarta markii ay dhammaatay 30 daqiiqo dheeriyana lagu daray waxaa suura gashay in ciyaartu loo gudbiyey rigoorayaal. Rigoorayaashaasi oo kooxda Manchester City ku guul heshay waxaa xusid mudan ciyaaryahan Jamie Vardy oo ciyaarta gadaal ka soo galay, islamarkaasina gool rigooraha kooxdiisa u dhaliyey oo ciyaarta hal iyo hal ka dhigay, in uu ka khasaariyey rigoorayaashii 5 ahaa mid ka mid ah ee kooxda loo dhigay. Sidoo kalena ciyaaryahan Mahrez ayaa isna rigooro kale kooxdiisa ka khasaariyey, oo weliba rigooradiisa waxaa badbaadiyey goolhayaha kooxda kubadda cagta Manchester City ee Claudio Bravo oo isagu ka mid ah goolhayaasha aan kaalinta koowaad ahayn ee kooxda kaydka u fadhiya, oo isagu habeenkii xalay ahaa suurageliyey in kooxda kubadda cagta Manchester City ay u soo baxdo ciyaarta semifinalka. Dhegeystayaal, waxaa xusid mudan in maantana kulamo adag ay iskaga hor imaan doonaan isla koobkaasi Carabao, kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo kooxda
AFC Bournemouth oo labadooduba ah kooxo ka jira magwalba kaas Ingiriiska isla markaasina ka tirsan horyaalka dalkaasi asa ahatee kooxda Bristol City oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee ciyaaraha dalkaas Ingiriiska ayaa iyadu waxa ay la ciyaareysaa kooxda Manchester United waxa suuragal ah noqonaysa hadii kooxda kubadda cagta Chelsea AFC Bournemouth ka soo badiso ama ay Manchester Unitedna ay ka soo badiso kooxda Bristol City in horyaalka dalka Ingiriiska kooxaha ugu taagta roon Manchester City, Arsenal, Manchester United iyo Chelsea ee ciyaarta semi-finalka iskaga hor yimaadaan. Sidoo kale waxa xusid mudan in maanta marka ay labadani kulan ay socdaan ama ay soo gabagabaan in isku aadka ciyaaraha semi-finalka ah la sameyn doono, waxaana halkaasi suuragal noqonaysa in kooxaha waaweyn oo horyaalka dalka Ingiriiska iyagu badanaa aan koobkan ciyaarsiinin ciyaartoyda ay ku dagaalamaan. Marka ay isku soo baxaan Chelsea, Manchester United, Arsenal iyo Manchester City oo iyagu horow soo gudbay in kooxaha iyo macallimiintu markaasi xafiltamaan oo ay suuragal noqoto in ciyaartoyda waaweyn ay garoonka kooxuhu la soo galaan. Sidoo kale waxaa xusid mudan in horyaalka dalkaasi Spainna ay laba kulan maanta kooxu isku hor imaanayaan Getafe waxay la kulmaysaa Las Palmas, halka Real Sociedadna ay soo dhaweynayso kooxda kubadda cagta ee Sofia. Koobka Italia oo waddankaasi Talyaanigana waxaa isku hor imaanaya Atalanta iyo Sassuolo Roma Torino ay la ciyaari doonta, halka kooxda kubadda cagta Juventusna ay Genoa fuuda isgelin doonaan. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee idaacadda hor imaan waa nagay taatina kulan dambe. Waa Maxamuud Mascaad David la sidaa iyo nabadgelyo.
ciyaarahii Maxamuud Mascaad aanu intaas ku dhaafno markana codka macaan ee fanaanada deeqa bilaa. shuruucda qabilan waxay leedahay indhaha haygu xadina afkayga la hadal
aad iyo aad waxaan filayaa dhageystayaasha inay si weyn uga wada helaan gudahaana idaacadda fiidnimo intaasan kusoo galabnay ba intaasan kusoo gabagabeynayna tan iyo tan isugu iman doona idaacadda fiidnimo aan iyo falastiin oo idinla sidaayo nabadgelyo
Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break.